Pomalá a špatná digitalizace státní správy táhne Česko ke dnu. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu Češi se svými úřady téměř nekomunikují online a patří v tomto ohledu mezi nejhorší země Evropské unie. Kde se stala chyba? Kdy stát začne konečně modernizovat? A měl by premiér vyměnit ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou? Ve studiu už vítám Karla Havlíčka, místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace a také předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý den.
Hezký den.
Pane Havlíčku, je Marta Nováková dobrá ministryně průmyslu a obchodu?
Paní Nováková udělala celou řadu dobrých věcí, některé věci možná nevyšly v těch posledních měsících nebo týdnech, spíš bych možná řekl, že to bylo to, že se jí třeba nepodařilo úplně přesně vyjádřit k něčemu a vzbudilo to prostě určitý negativní ohlas. Já nejsem ten, kdo by měl hodnotit její pozitiva či negativa, já jako místopředseda Rady vlády pracuju ve prospěch i Ministerstva průmyslu a obchodu, protože zavádíme společně inovační strategie a mým úkolem je maximálně podpořit aktivity, pochopitelně i tohoto rezortu, ale nejenom tohoto rezortu. O tom, jakým způsobem by měla být hodnocena, o tom skutečně musí, jak se rozhodovat jiní.
Já se vás ptám proto, že jednak částečně se, jak jste řekl, protínají vaše agendy, ale pak také předně proto, že se v posledních dnech poměrně výrazně spekuluje o tom, že by Marta Nováková mohla být ze své pozice odvolána a vy jste nejčastěji zmiňován jako ten, kdo by mohl nastoupit na její místo na Ministerstvo průmyslu a obchodu. A tak by mě zajímaly některé vaše pohledy na události z minulých dnů. Například Marta Nováková byla v posledních dnech velmi ostře kritizována za to, že na žádost čínského velvyslance vykázala z jednání zahraničních investorů s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce Tajvanu. Pane Havlíčku, udělal byste to také?
Tak ono je vždycky hrozně jednoduché to hodnotit zpětně. Samozřejmě, že se mi to nelíbí a byla to chyba, zcela jednoznačně. Věc druhá je ta, že to bylo v poměrně velkém stresu. Bylo to v situaci, kdy se především z mého pohledu nezachoval správně ten čínský velvyslanec, protože vymáhat si to tímto způsobem si myslím, že není úplně v pořádku. Dalo se to řešit klidnější cestou, dalo se to řešit prostě možná i jinou formou, možná větším nadhledem a možná jindy než v době, kdy tam prostě jsou desítky dalších velvyslanců a významných hostů. Paní ministryně se zřejmě dostala pod tlak a v důsledku toho prostě udělala chybné rozhodnutí. O tom není žádná. Nicméně stalo se v tuto
chvíli
prostě...
Když bych porovnala ty dvě země, pardon, že vám vstupuji do řeči, asi se shodneme na tom, že Tajvan je významnějším investorem pro Českou republiku než Čína.
Já bych nehodnotil, kdo je významnější, nevýznamnější. Když se na to podíváme, tak celkově investice Tajvanu a Číny jsou přibližně na podobné úrovni. Když bychom se podívali přes základní kapitál, znamená třeba potom přes ztrátu, které zde některé společnosti vygenerovaly, tak ten Tajvan dokonce je o něco lépe na tom, ale dá se říct, že přibližně je to na podobné úrovni. Otázka je, jak to bude do budoucna. Zřejmě lze předpokládat, že ta Čína bude asi dominantnějším investorem, ale to přece o tom vůbec není. Já bych vůbec dneska neříkal, kdo je lepší, kdo je horší. Pro nás je důležité tím spoluhráčem Čína, zcela evidentně pro nás důležitým i Tajvan, mimo jiné prostě podporuje poměrně intenzivně některé výzkumné aktivity, to znamená, my bychom se měli chovat korektně jak k tomu, tak k tomu druhému.
A další kritika na adresu ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové z posledních týdnů. A ta se tentokrát týkala jejich slov na adresu mobilních dat. Paní ministryně řekla, že Češi si za drahá data mohou sami, protože je málo využívají a příliš často využívají Wi-Fi zdarma, když je. Souhlasíte s tím?
Tak řekla to nešťastně, o tom není žádná, to je to, co jsem zde říkal v úvodu, že některá její vyjádření byla skutečně nešťastná, ale třeba to opět zase dávat do kontextu všech jejich kroků. Já myslím, že dneska by se nemělo podléhat úplně tomu, že všechno, co udělala paní ministryně, bylo špatně. Celou řadu věcí, které zde udělala za ty poslední měsíce, udělala v dobré víře, udělala je dobře. Je pravda, že zrovna tyto dvě náležitosti nedopadly dobře, bylo to nešťastné, ta chyba tam nastala zcela jednoznačně. Myslím si, že si to paní ministryně i uvědomuje, možná to je prostě v důsledku toho, že je neskušená jakožto politička v tomto slova smyslu. Faktem je to, že prostě to nastalo. Možná i ten její tým, který jí měl vytvářet dostatečné zázemí, tak nezafungoval správně. Bohužel to nastalo a v tuto chvíli s tím už teď nic neuděláme. Prostě vyplynulo to takto z věci.
Dostal jste v nedávné době nabídku na post ministra průmyslu a obchodu?
Nehovořili jsme o tom takto s panem premiérem, já s ním řeším náležitosti spojené s vědou, s výzkumem, s inovacemi, řeším s ním zavádění inovační strategie, rozpočet na vědu. Řešíme, pravda, i náležitosti spojené s ministerstvem průmyslu ve smyslu živnostníků, ve smyslu malých podnikatelů, což je dáno tím, že předsedám jedné z největších asociací tuzemských pro malé a střední podniky a živnostníky a byli jsme vyzváni k tomu, aby jsme předložili v uvozovkách jakýsi živnostenský balíček, který by měl řešit snížení administrativy. Takže je faktem, že celou řadu věcí i ve prospěch ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto nadrezortní instituce v rámci rady vlády řešíme, ale neřešíme v tuto chvíli prostě konkrétní náležitosti prostě mého jiného angažma.
Já s dovolením tu poměrně jednoduchou otázku položím znovu. Dostal nebo nedostal jste v posledních dnech nabídku na post ministra průmyslu a obchodu?
Já jsem na ní odpověděl, že jsem nedostal nic konkrétního v tom slova smyslu, že bych měl v nejbližších dnech nastoupit na pozici ministra průmyslu.
Také jste říkal hovořil o tom, že s premiérem řešíte spoustu věcí i věci, které se týkají agendy ministerstva průmyslu a obchodu. Jak blízko vy vlastně v tuto chvíli k premiéru Andreji Babišovi máte? A ptám se proto, že ho velmi často doprovázíte na zahraniční cesty. Byl jste například ve Spojených státech amerických, kam se nedostal žádný z ministrů současné vlády.
Ano, ale byli tam se mnou ještě kolegové, jakožto náměstci z ministerstva zahraničních věcí a z ministerstva obrany, troufám si tvrdit, prvotřídní odborníci na konkrétní v diskuzi, která probíhala nejenom s prezidentem Spojených států Trumpem, ale bylo tam dalších 24 návštěv. Takže to, že se tam řešila věda a výzkum, si myslím, že je jedině dobře, protože je třeba říct, že výzkum, vývoj a inovace se staly vlajkovou lodí této vlády. Já jsem za to jedině rád a dělali jsme pro to maximum. Nejenom já, ale celé předsednictvo Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. I v kontextu toho jsme připravili novou inovační strategii, která dneska do určité míry mění priority České republiky vzhledem k větší orientaci na výzkum a vývoj, vzhledem k větší míře digitalizace, vzhledem k budování takzvané chytré infrastruktury, tvorby startupu. A to jsou všechno zcela klíčové věci, které představujeme dneska i ve světě. My jsme dokonce tu strategii nazvali Česká republika země pro budoucnost, Country for the Future. A toto dneska, troufám si tvrdit, dost sebevědomě představujeme v zahraničí s cílem získat sem zajímavé firmy, vědce, výzkumníky a prezentovat Českou republiku jako zemi pro budoucnost. A protože pan premiér to má jako svoji vlajkovou loď, no tak logicky chce někoho, kdo mu k tomu bude dělat to odborné zázemí.
K tomu se ještě dostaneme, ale poslední otázka k vašemu, řekněme, politickému zázemí. Označil byste se za pravou ruku Andreje Babiše, tak jak se v poslední době několikrát objevilo v médiích?
Pro oblast výzkumu, vývoje a inovací rozhodně ano, protože pan premiér předsedá radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace, dělá tam ty kroky spíš té strategické úrovně a do určité míry na mě je potom to operativní řízení a vše, co je s tím spojeno, čili v této oblasti jednoznačně. Co se týká té podnikatelské oblasti, tam si netroufám tvrdit, že jsem jedinou pravou rukou. Myslím si, že ostatní představitelé svazu a komor tam sehrávají neméně důležitou roli, ale tím, že s panem premiérem jsem častěji v té oblasti výzkumu a vývoje inovací, tak to pochopitelně může dávat potom ten dojem, že stejné je to i v té oblasti těch ostatních ekonomických zájmů země, ale nemyslím si, že úplně pro všechno jsem pro něj pravou rukou, to rozhodně ne.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Pokud byste eventuálně do vlády nastoupil byste do kabinetu, který teď čelí velmi ostré kritice Nejvyššího kontrolního úřadu. Četl jste tu hodnotící zprávu, kterou včera úřad zveřejnil?
Načetl jsem ji celou, zatím jsem jenom útržkovitě měl možnost nahlédnout jenom do některých textů, ale zatím bych z toho nedělal žádnou vědu, protože NKÚ by se spíš měl zaměřit prostě na konkrétní výsledky. Myslím si, že tak, jak jsem viděl v některých náležitostech, tak tam možná kritizuje něco, co mu úplně zcela nepřísluší, ale to je potom věc samozřejmě určitého výkladu.
Co z té kritiky podle vás nepřísluší Nejvyššímu kontrolnímu úřadu?
Já myslím, že by se spíš měl zaměřit na formální záležitosti, než na odborné záležitosti. Nejsem si úplně jistý, jestli prostě NKÚ je schopen, a teď to neříkám ve zlém, jak si odborně rozlišit, co mělo dopadnout, nemělo dopadnout, ale spíš by se měl zaměřit na to, jestli to procházelo procesně správně. Já mám někdy pocit, když čtu některé zprávy, že se méně než procesním věcem věnuje těm věcem, které možná prostě tak odborně mu úplně nepřísluší.
Z té zprávy se zdá, že hodnotí výsledky.
Tak možná, že hodnotí výsledky, možná, že ne, já jsem ji neměl možnost číst celou. já říkám obecně, jo, že mám někdy pocit, že prostě se pouští až do příliš odborných diskuzí, které spíše by měly příslušet odborníkům, než prostě úředníkům.
Dobrá, tak pojďme konkrétně k té kritice Nejvyššího kontrolního úřadu, ale k oblastem, které spadají pod vás nebo ke kterým vy máte blízko. NKÚ totiž podrobil poměrně velké kritice také oblast vědy a výzkumu a inovací. Kritizoval to, že podpora do těchto oblastí bývá často zaměřována nebo alokována skrze kvantitu a nikoli kvalitu, že české vědě chybí dostatek patentů, že je to dlouhodobý problém. Co na to říkáte? Kdy se konečně dokážeme vymanit z tohoto začarovaného kruhu, který se objevuje, opakuje skutečně velmi dlouho?
Vidíte, to je přesně ta věc, která je hrozně povrchní, protože kdyby NKÚ se podíval detailněji, tak právě zjistí, že právě proto se, a to vůbec není otázka jenom této vlády, a už předcházející, začala zavádět úplně nový systém hodnocení výzkumu, založený právě na kvalitě.
Pane Havlíčku, ale to zase se NKÚ podívalo, protože to je i v té zprávě zmíněno, že skutečně do budoucna je nějaký nový systém, který má nastavit nová pravidla. No. Ale ptám se vás na to hodnocení toho, co bylo, protože vy jste členem Rady vlády pro vědu a výzkum a inovace od roku 2014.
No a právě od roku 2014 se zavádí nový systém a ten systém není o tom, že ho zavedu a od příštího roku začnu aplikovat. To je právě to, co jsem chtěl říct, že ta odbornost v tom pochopitelně chybí. Ten systém nemůžete změnit distribuci 37 miliard korun tak, že zavelíte a řeknete a od zítřka končí takzvaný kafamlejnek, který jsme si tady v minulosti vytvořili z mě neúplně známých důvodů, nicméně existoval tady a byl právě založený na tom systému maximální množství publikací a přerozdělíme peníze. Od roku 2014 respektive 15 se začíná zavádět systém nový, založený na kvalitativním úhlu pohledu, říká se mu metodika 2017+, ale proto, aby se nezničily jednotlivé instituce, a to je hrozně důležité říct, protože nemůžeme dneska všem říct a pojedeme okamžitě na nový systém, jsme zafixovali jejich zdroje podle toho původního takzvaného kafemlejnkového systému v určité míře a nově už všechny peníze, které jdou navíc, jdou podle toho kvalitativního úhlu pohledu. A to se daří už druhým rokem za sebou.
Čili a kdy se to začne odrážet ve výsledcích, pane Havlíčku?
No to se odráží už teď. Přece když se podíváte za minulý rok na výsledky, tak zjistíte, že přibližně 20% výsledků kvantitativních chybí dneska v té analýze. Jinými slovy, nepíše se takové množství článků a je zcela zřejmé, že právě proto, že za to byly peníze, se ty články psaly. Čili na tom už teď vidíme, jenom na prvním roce toho fungování, že dochází k celkem fatální kvalitativní změně.
A jestli bych vás mohla poprosit, jestli byste to dokázal srovnat na jednom z kritérií, které používá Nejvyšší kontrolní úřad, který říká, že inovační výkonnost České republiky dosahovala v roce 2010 90% průměru inovační výkonnosti Evropské unie. K roku 2017 ovšem klesla, a to na 82%. Jak si stojíme teď? Opět to stoupá na té škále, anebo klesá?
Teď jsme přesně na, teď to řeknu v pořadí, protože já jsem bytostně přesvědčen, že NKÚ prostě nemůže škálovat. Jsou tři mezinárodní žebříčky, které si myslím, že jsou celkem objektivní. Podle těchto žebříčků, kde se dává dohromady celá řada různých faktorů, a nechci ty zacházet úplně do detailu, se pohybujeme někde na 12. 13. místě v rámci Evropské unie. To znamená, zjednodušeně řečeno, jsme přesně na průměru. A právě proto jsme připravili novou inovační strategii, protože tvrdíme, že máme velmi dobrou vzdělávací, velmi dobrou technologickou, velmi dobrou průmyslovou infrastrukturu a míříme v roce 2030 do takzvané top sedmičky. To je to, čemu se říká inovační lídr. Těch 10-12 let je realizovatelných, pokud splníme prostě ta kritéria a ty úkoly a ty cíle, které jsme si dali. A to je právě ten kvalitativní nový pohled na vědu, výzkum a inovace, který teď zavádíme.
Rozumím, ale já jsem pochopila z vašeho výrazu, že znáte i to kritérium, o kterém jsem hovořila, které je zmíněno ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Jak si tady stojíme? Klesli jsme z těch 82% průměru ještě hlouběji, anebo se nám daří tu křivku zlomit?
Já se při vším respektu nemůžu dívat na mezinárodní porovnání inovační výkonnosti na NKÚ. To je úplný nesmysl. Já se
z
můžu
jakého
dívat.
Důvodu?
No, protože na to jsou jediné mezinárodní tabulky, mezinárodní měřítky, které zde poskytují prostě nadnárodní instituce, nikoli v NKÚ. Není možné, aby prostě úředník v České republice, jakkoliv nespochybňuje jeho pohled, to porovnával.
Pane Havlíčku, to není pravda, to, co říkáte, protože NKÚ se odkazuje na inovační index European Innovation Scoreboard. To úplně nezní jako škála, kterou by si úředníci NKÚ vymysleli sami při psaní té hodnotící zprávy.
Jsou tři European Innovation Scoreboard, nevím, který z tohohle úhlu pohledu porovnává. A znovu
souhrný
říkám,
inovační index.
Teď nevím, který zřejmě, pak to teda beru, dal dohromady možná, jo, a to je teď můj rychlý pohled, možná dal dohromady ty tři scoreboardy, které existují, a v nich jsme na 12. 13. místě. Teď opravdu nevím, jak jsme byli v roce 2010, ale to
Takže zkrátka nedobereme se tady toho, abychom procentuálně porovnali, jak se oblast inovací v České republice vyvíjí v tuto chvíli. Jestli se to zlepšuje, anebo zůstáváme na té úrovni.
Jednoznačně se teď zlepšujeme, protože to, co jsme teď zavedli v posledních měsících, tak je přesně cesta k tomu, abychom se dostali z toho 12. místa do té top 7.
Ale jestli to bude více než o něch 82%, abychom si to dokázali skutečně úplně přesně porovnat, to netušíte.
No, tam se to neporovnává v té Evropě, to je ten jiný úhel pohledu, tam se to neporovnává podle procent, tam se to porovnává podle asi 10-15 kritérií, které jsou založeny například, teď řeknu příklad, na financování výzkumu vůči HDP. Tam se posouváme každý rok o 0,1% a naším cílem je posunout se na 2,5%. Docela se nám to daří v tom posledním roce, v těch posledních dvou letech. Za další je to otázka celkového prostředí, myslím tím třeba i administrativního, byrokratického pro výzkum a vývoj. Poté je to otázka aplikací, schopnosti zavádět věci náležitosti do praxe, ale těch ukazatelů je tam fakt velké množství. Kde bych řekl, že zakopáváme nejvíc, tak je oblast, a tuším, že dokonce se to tam zmiňovala před chvílí, tak je oblast patentu a patentování, kde dlouhodobě skutečně ztrácíme vůči Evropě a tam jsme na tom třeba ve srovnání se Švédskem na jedné desetině. A i proto jsme zavedli do té inovační strategie novou takzvanou patentovou politiku nebo patentovou strategii, počínají edukací až končí.
Pane Havlíčku, já o tom všem rozumím, tomu všemu rozumím, co říkáte. Já se jenom snažím dobrat k měřitelnosti výsledků, které bychom měli. Trochu mě zaráží, že nejsme schopni porovnat tedy výsledky českých inovačních procesů, tak jak to zmiňuje NKÚ, že tedy tvrdíte, že používá index, který vy nesledujete.
My sledujeme tři mezinárodní indexy, které
ano,
jsou
dobrali
jiné relevantní.
Ano, dobrali jsme se k tomu, že to je pravděpodobně souhrnné číslo.
Je to možné. A my se díváme na stav současný a na stav budoucí. Dneska se diskutovat o tom, co bylo v roce 2010, nevím, jestli je to úplně relevantní.
Samozřejmě NKÚ zmiňuje také situaci v roce 2017, aby mělo relevantní data. Mě zaráží, že vy říkáte 12., 13. místo, ale nejste schopen nebo ochoten mi to říct v tom procentuálním měřítku, abychom to porovnali s tím, co píše NKÚ v té zprávě.
To je jednoduché, protože já nevím percentuálně srovnání s rokem 2010, 2025. Já vím, jaký je stav současný a vím, jaký chceme dosáhnout do budoucnosti. Mým úkolem je připravit dneska prostředí proto, aby jsme se posouvali, nikoliv jenom v žebříčku, ale abychom skutečně i kvalitativně se posouvali.
Ale říkáte tedy, že toto hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu, jestli chápu správně, je podle vás chybné?
To netvrdím, že je chybné. Já jsem ho neviděl, jaké je to hodnocení. Já jenom říkám,
jaký je v té zprávě.
Já vím, ale my se neřídíme hodnocením NKÚ. My se řídíme mezinárodními pravidly, mezinárodními parametry. NKÚ je jeden z úhlů pohledu, který můžeme vzít v potaz, ale pro nás je důležité to, do jaké míry tady skutečně inovační prostředí funguje.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Vy jste autorem inovační strategie pro roky 2019 až 2030, která má za cíl dostat Česko mezi nejinovativnější země světa. Předpokládám, ambiciózní cíl. Součástí té strategie je také oblast digitalizace státní správy. A to je další oblast, která čelí velmi silné kritice Nejvyššího kontrolního úřadu v oné zprávě, o které hovořím. Na jaké úrovni podle vás v tuto chvíli je digitalizace české státní správy?
To je hrozně jednoduchá otázka, relativně náročná odpověď. Já si nemyslím, že by úplně brzdila, ale nepomáhají. Jsme v situaci, kdy v České republice je přibližně 8 tisíc informačních systémů státních, dalších 700-800 online nástrojů, přičemž když se podíváme třeba na srovnání s toliko porovnávaným stále Estonskem, tak zjistíme, že zatímco v Estonsku na takzvané online bázi funguje 85% občanů, tak v České republice je to necelých 20%. Čili z tohoto úhlu pohledu sice máme mnoho nástrojů, nicméně ty nástroje zcela evidentně nejsou buď využívány tak, jak by měly být, ale já bych řekl, že ještě větší problém je v tom, že spolu vzájemně nekomunikují, prostě přeloženo do češtiny, data, která odesíláme, se nezdílí průběžně, naopak data, která potřebujeme, nejsou koncentrovány na jednom místě a tak dále. I to je důvodem, proč vlastně vznikla v těch posledních měsících nová digitální strategie, ta je součástí mimo jiné tady i té naší inovační strategie. A je de facto rovna jednomu pilíři naší inovační strategie. Ta strategie se jmenuje Digitální Česko a je zaměřena na vztah státu a občana a vztah státu a firmy. Je tam ještě třetí oblast, která si myslím, že je celkem důležitá, a to je v vyšší stupeň komunikace na bázi Evropské unie, protože tam se odehrává celá řada dneska digitálních rozhodnutí v vozovkách a je třeba prostě v tomhle tom být v obraze.
Kdy se v této oblasti začne něco konkrétně skutečně měnit a posouvat? Já jsem tu vaši strategii četla a byla poměrně obecná. Nejkonkrétnější byla marketingová pasáž. Proto se vás ptám, kdy konkrétně se začne něco posouvat kupředu?
No, četla jste to správně, ale je třeba ještě se podívat do posledních závěrů. My jsme strategii přijali před měsícem. Do jednoho měsíce vznikly akční plány té strategie, to znamená prováděcí dokumentace k tomu, jak se budou jednotlivé pilíře
provádět. Ano, jste měli
v pátek jednání. Měli v pátek, tam proběhly, s tím, že nejsou ještě definitivně ukotveny, to znamená, je to poměrně vysoký detail a v příští už, nebo na příští radě vlády, to znamená na dubnové, by měly být přijaty. V tuto chvíli na těch prováděcích jednotlivých pilířích v uvozovkách pracuje co pilíř přibližně okolo pěti lidí. Dostává se to do legislativní podoby a doslova do písmene prostě připravují se konkrétní cíle, které musí být splněny už v roce 2019. Dokonce mohu říct, že nehledě na to, že ještě nebyly přijaty všechny prováděcí dokumenty, anebo řekněme všechny prováděcí režimy těch jednotlivých pilířů, tak už se na nich pracuje.
Nezlobte se, ale mám pocit, že posluchači nemohli pochopit ani jedno konkrétní opatření, které v nejbližší době chystáte.
No, já vím, tak já jsem reagoval na to, když jste říkala, že byla v obecné rovině, tak jsem chtěl jenom ukázat na tom, že musí být nejdříve něco v obecné rovině a pak se to musí dostat do té detailní rovině. Tak pojďme konkrétně.
Za chviličku končíme, protože nám vyprší čas. Tak jestli mi konkrétně dokážete říct nějaká první opatření, která reálně pomohou ke zlepšení digitalizace státní správy.
Obecně nejenom k digitalizaci. Tak první byla přijata opatření pro odpočty na vědu, výzkum a inovace. Zavádí se nový systém investičních pobídek spojený pouze s výzkumem, vývojem a inovací.
Pane Havíčku, stihneme skutečně jenom tu digitalizaci. Omlouvám se.
No tak v tuto chvíli pro digitalizaci je připravených 800 nových nástrojů, které byly mimo jiné včera diskutovány na velké digitální konferenci, které se začínají v tomto roce všechny realizovat. 800 nástrojů.
Uvidíme, jak budou fungovat. Takové byly odpovědi mého dnešního hosta, kterým byl místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a také předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Karel Havlíček. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Já moc krát děkuji a mějte se hezky, na shledanou.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.